Notte Cali Radio.
Tere kuulema 3716. keskpäeva saadet on kolmapäev 30. mai, millest täna räägime. Täna meenutame 125 aasta möödumist Saaremaal sündinud polaarkapten Karl Jõgi sünnist ja 90 aasta täitumist Umberto Nobile polaarekspeditsioonist, mille päästmise juures ka siis Jõgi jäälõhkuja Krasin kapteenina vahetult oli. Ja veel räägime sellest, et Kuressaare ametikoolis toimetas Tartu kõrgema kunstikooli meedia ja reklaamikunsti osakonna juhataja Jaanus Eensalu. Küsime, kuidas talle saarel meeldis. Ja saate teises pooles on rännu- ja teatrimees Saarne Mägi lubanud stuudiosse tulla. Me räägime temaga reisist Armeeniasse, mis vahepeal oli üsna sellist poliitkõrbelõhna täis. Ja veel käis ta ka Siberi suurlinnas Krasnojarskis peetud teatrifestivali, nii et reisimuljed me siis kuuleme saate teises pooles. Aga kõigepealt mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudiokülalised, Saaremaa Merekultuuriseltsi esimees Rein Sepp, tere!
Tere päevast!
Mereajaloolane Bruno Pao!
Tere!
Ja Arvi Prei, tere!
Tervist!
Kõik vanad merekarud, ütleme siis niimoodi. No kui nüüd kuulejale nagu kõigepealt väga lühidalt ära seletada, et kes siis see Karl Jõgi oli, mille poolest me temast täna nii palju peame rääkima, kas ta on nagu siis kõige kuulsam Saaremaal sündinud kapten või?
No kas ta nüüd kõige kuulsam on, aga ta on ikkagi ka üks selline mees, kes Saaremaalt võrsunud on ja kes on suuri tegusid oma elus korda saatnud. Kuna kõige kuulsam tema tegu on ikkagi see, et ta siis selle jäämurd ja Krasini kapteniga, kaptenina käis päästmas seda Itaalia tirisaabli meeskonda, kes tahtsid siis põhjapoolusele minna.
No ja tegelikult ta on olnud ju ka selle kuulsa aatomijäälõhkuja Lenin kapten või?
Ei,
ei see nemaale ta ei jõudnud.
Ta päästis Lenin.
Ja.
Krasin päästis Lenin, mis aastal see oli.
Nii, siis ta oli ikka maamees juba.
Nii, aga no ega ta ju meil päris unustatud ei ole, sest me Merekultuuriseltsi mõni aeg tagasi pani ka ühe sellise meenutuskivi tema auks püsti.
Jah, kahjuks ta oli ikkagi siin üsna unustatud, keegi temast ei teadnud, ei rääkinud ja 10 aastat tagasi, kui ta 115. sünni aastapäev oli, siis me mõtlesime, et peaks nagu meelde tuletama rahvale, kes see selline Saaremaal sündinud mees oli ja siis me tegime sellise asja, et asetasime siis sinna tema koduküla, Imari küla lähedal on Anseküla kalmistu juurde mälestuskivi.
10 aastat tagasi.
10 aastat tagasi, jah, siis tähendab. Oli sellega probleeme ka, meil oli plaanis see panna, kas saaks surnaeda kusagile panna, kuna tema auto ei ole, siis ei sobinud see, tahtsime surnaeda aia peale selle kusagile panna, ka ei sobinud seal.
Kellel see ei sobinud siis?
Jaa, muinsuskaitsele ja kellele kõigile. Ja siis me leidsime sellise neutraalse koha seal surnaeda lähedal, ilusa nõukese rannamänni all on siis see praegu nüüd, aga ma usun, et kui turistid sõrve poole sõidavad ja kiidid seal kinni peavad, siis nad nagu saavad ka jälle tutvustada turistidele.
Meie, ta tegelikult on maetud siis Peterburgi või?
Peterburgi. Ja ma küsin selle aua kohta, et muuseum töötaja käest, tema ütles, et see surnaed on väga suur ja seda otsimines ei leita.
No sa käisid just äsja Peterburis ka ja selle sama Krasini peal, mis nüüd on siis selline muusiumlaer, seisab seal Neeva kalda peal ääres. Kui palju nüüd need inimesed, kes seal praegu tegutsevad, kui palju nemad siis omaaegsest kaptenist nagu teavad või tema käekäigu vastu huvi on tundnud?
Kaptenid on seal palju peal, need kaptenite pildid on kapteni kajutis kõik väljas maalitud pildid. Jah, ja sellel on esimene kohe on Jõgi oma on sellel ja siis nemad praegu eks uuritakse nüüd ja seal on väljas, need dokumentid on väljas ja laev on täiesti praegu töökorras, tead, et võib minna jääd lõhkuma, meeskond on praegu 19, muidu on vist, noh, on 120, mis tal oli tööad. Ja tehakse sellised tunnised ekskursiooni. Käiakse läbi, seletatakse ära, tead, ja noh, väga, väga kompetentse ekskursiooni juhid on seal igas keeles võib tellida tunniks ajaks. Mitte kodanikene või siin, tead, teise riigi kodanikud on tugevasti kallim, tead.
Aga. Aha, no nagu igal
ja,
pool.
Jah, nagu igal pool, jah.
Absoluutselt.
Jah, ja täielikku ülevaate saab laevast.
Aga need inimesed, kes seal nagu praegu tegutsevad ja toimetavad, nemad nagu teavad, et tegemist oli Eestis sündinud mehega või? Sest vahepeal oli siin ju ka probleem selles, et see tema perekonna nime kirja pilt, et seda on ka vene allikates on nagu erinevad kuju. Et...
Ja Eki,
Rotno ja kaks G ja I. Viimoodi on see jõgi väljendatud sel ajal, kui ta üle enne esimest maailmasõda.
Aga üldiselt tema päritolust nagu teatakse midagi?
Seda teatakse, et on eestlane, et kui, noh, ma nimetasin, et on saare pealt mees ja meie ühing tunneb asja vastu huvi no, aua korrastamise mõttes, siis nad teadsid sellest ja noh, on nõus igate abistuma.
Aga nemad nagu ei ole siis ka seda seal laua peal nagu käinud või, et see on suhteliselt niisugune...
Ei, on tehtud, on tehtud mehi, Puserjov ju käis.
Puserjov käis ja leidsid.
Ja tegelikult on nii, et see leiti üsna maha jäetud seisundis, aga omal ajal, kui teda on maetud 57. aastal, siis on talle ikka siike korralik obelisk pandud graniidist ja seal on nii, ta sünni ja surma taatumid on sees ja nimi on kenasti sees, nii et ja aed on ümber, ta on ikka kuidagi märgitud teda olulisema mehena kui tavaline meremees.
No kui tähtis sündmus siis Nobeli ekspeditsiooni päästmine nagu oli selle aja kontekstis või mis see tähendas
niimoodi,
tegelikult?
Karl Jõgi, Sõrvest pärit mees Imara külast, et tema õppis veel Tiirimetsa keelkonna koolis, kus ta sai venekeelse hariduse. Ja Tiirimetsa sellest keelkonna koolist, ta läks edasi merekooli, mis siis oli peale 1919 aastat muudeti see natuke see kool, siis oli kolme aastane eelkursus, ta sellest annet kaks aastat pidi käima, sest tal eelkooli haridus oli natuke tugevam, kõik oli tal vene keeles selge ja siis oli vene keeles see enne esimest maailmasõda. Ja siis ta siin praktika aegadel Kuressaare merekoolides õppides käis ta suvel, praktikal ja praktikal olles laeva peal, mille nimi oli Tsaar, mille kapten oli eestlane. Ja see sattus Atlantil niisuguses olukorda, kus oli väljakutse, üks reisilaev läks põlema. Ja siis läks see saar lähedale ja siis saari pealt pandi poisid, merekooli poisid, pandi sinna paadi peale, et lähevad, aitavad seal päästa. Ja Jõgi oli nende otsas üks esimene. Ja tema sai siis seal nii tragi pois, sai muutus silma paistvamaks nooreks meremeheks.
Tal oli see päästmine, oli noh, nagu,
see
ei olnud
oli
esimene
tal,
kord.
See oli tal esimene päästmine ja see oli tore ja kui tema oleks pidanud nüüd soja ajal lõpetama, aga siis ju merekool meil evakueeriti ja tema kutsuti sõjaväkke esimest maailmasõja ajal, sattus põhja merelaevastiku ja ühe niisuguse väiksema kaatri peale ja seal, kuna ta oli merd sõitnud juba, praktikal olnud ja kõik paistis silma ja siis tema seal töötas ja tore pois ja 1918. aastal ta lõpetas siis Arhangelskis merekooli, tähendab, kus tal oli õigus saada siis kapteni paperid, kui ta on vastavalt sõitnud ja kuna ta oli Arktika tingimustes, kus on jäälöhkud väga olulised ja ta sai jäälöhkud peale tööle ja seal tüürimehena kasvades ta sai niisuguseks, et ta sai pärast laeva kapteniks. Ja nüüd, kui see Nobeli ekspeditsioon toimus, siis selle oli niisugune lugu, et see Prahmakas oli ju, see tirisaabel käis põhjanaaba kohal ära ja hakkas tagasi tulema ja terav mägedel oli tal baas ja siis nad tulid väga rasketes ilmastiku tingimustes tagasi, nad kaotasid kõrgust, udus ei näinud enam midagi ja järsku prantsatas vastu jääd. Uh-huh. Oli sellel jää olud rasket, see oli siis kevatalvin aeg ja prantsatas seal maha. Ja siis see, need kondlid algus mehed olid ja siis see varustus ja kõik need asjad, need osalt purunesid, osa mehi sai ka surma ja 9 meest jäi veel peale, üks kondel jäi alles ja see tõstis kõrgust, kaotas kaalu ja lendas minema ja kuskil plahvatas ja põles ära kuskil need 9 mehega. Ja siis need, kes sinna jää väljale jäid, see oli siis seal Teravmägede ja ühe niisuguse väikese saare vahel, niisugune koht, ei teatud ju keegi seda kohta, aga tegelikult kui Nobeli uhke sai, siis oli üks Itaalia saatis kohe, et oli Itaalia kindralmees, ja siis saadeti üks laev kohe sinna, et noh, baas laevaks, et hakkab uurima selle raadio ja saate ja ka selle ajal peal. Ja need said nüüd selle rusutulgast ka omale raadioaparati kätte, ja see, aga see oli nõrgem, sellega nad ei saanud, ja nad ei saanud antenni kõrgel, 4 meetri kõrgulse, mis nad kõige kõrgemale said. Ja siis lõpuks nad said ühenduse, kus kohal nad on, ja siis tekkis togu maailmas, et nüüd päästa on vaja. Nobile oli ise jäi ellu, eks ole, aga ta sai vigastada kahest kohast, oli tal luu murdud. Ja siis need mehed seal siis rõgasid ja siis lõpuks nendel vaatasid välja pääsmata olukord, aga väike saar oli lähemal ja läheb 3 meest sinna, Malmgren oli, Rootslan läheb selle juhatusel, 3 kesi lähevad sinna, et seal on kindlasti mingisugused ülgepüüdjad ja nii, et see võibolla saab siis sealt sidet. Ja need muidugi läksid ja tuli niimoodi välja, et pärast kui siis krassi läks, sellepärast, et oli üks raadioamatöör oli seal põhjas olemas, kes sai Moskvasse teata anda, et vaata, nii niisugune lugu on olemas ja siis Venemaal tekkis see tunne, et nemad saavad sellest päästmisest osa võtta ja Krassin oli sellal auru all ja Krassini kapten oli just viidud mingisuguse ekspeditsiooni ülemaks Arktikas ja Jõgi oli sellal parem tüürimehena seal peal, ehk ta oli parem ka kaptenene sõitnud. Ja Jõgi oli kamandas selle ajal ja siis Venemaa, nemad võtavad osa, kuna sellel olid kõik masinad korras, süsi oli võetud ja kõik oli nagu stardivalmis.
Ja kapteni koht oli selle ajal vaba ja siis edutati.
Ja see tegelikult oli niimoodi, et lennukitega hakkasid siis rootslased ja Lundberg ja hakkasid siis lendama. Lundberg sõitiski sinna ja viis selle Nobile ära Rootsi vahepeal. Ja siis tema lennuk jäigi sinna, sellepärast jäi sinna maha. Teda päästeti natuke kuidagi jälle keegi, sai lennata sinna. Siis sai nad leidsid üles selle punase telgi, sest algus see telk oli valge sellest siidi riie, mis sellest jäänud nendest kabiinidest ja asjadest. See oli valge, aga siis nad värvisid aniliini värviga, mis oli selle Zeppelini peal. Oli tähendab märkimise, kohtade märkimiseks, et teha mingisugust jooned maha, oli aniliin värv ja siis sellega nad värvisid omale selle telgi katuse punaseks, et ta siiski märgatakse.
No võibolla mõni kuulajatest mäletab ka, oli ju 69. aastal tehti ka selline NSV Liidu ja Itaalia ühine mängufilm pealkirjaga Punane telk, kus siis Karl Jõge mängis Rein Aren, Umberto Nobilet, Peter Finch, Ronald Amundseni, Sean Connery ja siis olid seal filmis veel Claudia Cardinale, Bruno Oja, Mihail Kalatozov ja teised. No, väga selline esinduslik näiteseltskond.
Ja Jõgi osa oli see, et tema võttis julgelt asja ja tõusis siis oma laevaga 82 kraadi kõrgusele, selle põhjalaiusele. Ja siis
see oli nagu selle ajal tõsine saavutus.
Tema raius siis oma laevaga seda 2-meetrised jääpangad, mis oli ta raius sealt läbi. Mõnikord oli väga raske, aga siiski tema jõudis ja tema sai selle Malmgreni rupi, leidis kõigepealt ülesse. Aga Malmgren oli juba surnud, sest et tema tekkis seal jalad külmusid ära ja gangreen ja seal tema suri, 2 meest, nooremad meest olid elus, need ta seal sealt esimeseks peale võtta ja siis ta läks, võttis sealt laagrist peale mehi ja seal oli siis niisugune olukord, et seda toitu, mis oli polaartingimusteks varutud selle Zeppelini peal, seda oli seal maast tükkidena, nad seda korjasid, sellest sõid, aga see oli ühekülgne ja meestel oli juba skorbuut, ei olnud vitamiine ja see oli kõige raske maailm.
See on just ka päris oluline sündmus ja täna on siis Tallinnas ka lennusadamas Meremuuseumi juures tegutseva polaarklubi eestvedamisel selle sündmuse, ütlenda kahe sündmuse siis jõgi sünniaastapäeva ja selle ekspeditsiooni 90. aastapäeva puhul ka selline väike üritus, saarlased sõidavad ka kohale.
Jaa,
kus
on,
muidu?
Kus on tellitud ja sealt vist pidid Sõrvest tulema veel jõgi sugulasi. Ja Leo Filippov organiseerib seda seal ja nii, et me läheme siit Tarviga, läheme ka kaasa ja vaatame, kuulame, mis veel räägitakse.
No merekultuuri selts tegutseb asjaga päris tõsiselt, et kas meil ikkagi võiks nagu inimesed rohkem teada Karl Jõgist ja ka sellest Nobel ekspeditsiooni päästmisest. Et noh, kuulates Brunot, ta võiks rääkida meil siin tunde detailides. Et noh, see,
aga siiski
see
ma tahan lõpus seda rääkida, et Jõgi sattus Stalini võimu tugevnemise ajal, kuna oli välismaalane, eestlane, sattus nagu põlu alla, siis tuli
järgmine. No kes siis ei olnud põlu all, kõik olid põlu all riburadavid, jah?
Kehvemasse seisu, ja. Teda maha ei lastud, sest tema Nobeli ekspeditsiooni päästmise eest sai ühe esimesest tööpunalipu ordenitest. Ja sellal see orden loeti väga pühaks. Ordeni eest maksti sellal isegi raha. Ja siis see teda päästis, teda pandi merekooli, pandi õpetajaks. Ta oli Kamtšatkal merekooli õpetaja. Ja siis sõja ajal, kui olid vaja Leningradi blokaadi ajal oli vaja pääseda sen Kroonlinna igale poole jääd murda ja ei saanud jää teenistusega hakkama. Siis toodi Jõgi korraks sinna Leningradi ja tema korraldas seda jääliiklusse. Ja siukene omapärane lugu.
No, mis me saaksime või peaksime tegema selleks, et Karl Jõge rohkem teataks, tuntaks ja mäletataks?
No eks see ole selline jälle suhtumise asi, kuidas inimesed huvi tunnevad selle asja vastu, sellepärast, et kirjanduses on internetis on andmed kõik olemas, on raamatud ilmunud, kus on temast kirjutatud ja
no Arvilgi siin on üks uhke raamat ees.
Artika ja Antarktika muuseumis on olemas tema fond, kohe paperid ja värgid kõik on olemas, kui ta koolis on kõsk, kus ta on töötanud ja ta oleb välja, et ta on nii väga vitaalne mees, et ta ei olnud nii samuti, et ta oli tumeda vereline, niisugune väga,
no,
väga edukas sõrulane, niisugune ehtne Saarema mees.
Puskarjo praegu mõtleb seda aua korda tegemist, et see graniit on vaja puhastada ja kas ta mõtleb isegi, et siia tuua selle korraks tead, et
seal
töö ära teha.
On juba seal puhastatud, aga ta on üle, need on vaja korrastada, fundament ja kõik teha.
Arvi, sul on üks hea raamat on sul siin kaasas,
ja,
kus see lugu on kõik on
väga,
kirjas.
Väga hästi on kirjutanud sellest Vellumäes, selles raamatus on Jäämurd ja Krasin ja selle kaptenid. Ja siin on laeva ehitusest ja kaptenitest väga kokkuvõtlik ja täiesti nagu huvitav lugemine on sellest jõgist.
Ja see Krasin oli ju Svetogor tsaari ajal tellitud. See 1917. aastal Londonis saadi tehti valmis. Ja see on, oli üks tugevamaid sellel ajal ja strateegilisest sõjaaegsest legeeritud terasest oli tehtud see korpus. Ja see oli eriti vastupidav selle pärast asjale.
Nii, et no me võime siis soovida, et kõik, kes Peterburgi see satuvad, siis käige kindlasti läbi.
Kadi Raagati ju võib raamatu riiulis. See on ära lugeda, see pole pikki.
Absoluutselt. Absoluutselt.
Ei, aga see on hea, et me seda tähistame, seda aega ja tuletame meelde. Ta on ikka mees meie keskelt ja ega me kes viletsamad ka ei taha olla. Merekultuuri selts ikka jätkab tegevust.
Ja eks me peame ikka neid unustatud nimesid ja katsuma meelde tuletada rahvale ja et rahvas mäletaks oma esivanemaid.
Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast ja mis siis tänasel lennusadamas juhtub, ma usun, et me sellest ka keskpäeva saates saame siis rääkida, käime koha peal ära, vaatame, kuuleme üle ja kahtlemata väga tore, et niisugune üritus seal ka tehakse ja näidatakse siis ka seal täna Nõukogude Eesti ringvaadet aastast 68, sellest, kuidas ka siis neid filmivõtteid, millest me siin juba rääkisime, punased telgivõtteid ka Tallinnas tehti. Ja kes juhtub pealinnas olema, siis lennusadamas on kella 18.20, siis selline kahele polaar juubelile pühendatud üritus, nii et kõik on oodatud ja teretulnud. Aitäh stuudiosse tulemast, merekultuuriseltsi esimees Rein Sepp, mereajaloolane Bruno Pao ja Arvi Brei, ka tuntud merekaru. Aitäh!
Kõik oli nii uudne ja aus. kus tegime laevu ja laevu hüüti, armastus, lootus ja usk. Kus lõbusat tõssime purje ja kaugusse kadumas maa. Ja lained meil laulsid ja iga viies sai roolimis proovida ka. Ja põhjani maa, nende ees, kes merel, nende ees, kel armastab tuul, nende ees, kel alati peab. Ja kuigi eesmärk on see, nii mules kui rõõmus, et see, kes ei pelga ja meres ei loobu, leiab oma. Saab meil peljata torme, nii ütleb teil pea iga mees. Kuid merel on laevu, just nüüd ja praegu, neid hirmutab vaid sireen. Kuid tormis me murrame laineid ja purje meid tõukavad veel. Kus laulame laule ja kus on seal, vaid sada meid ootama sees. Ja on põhjani maa, nende ees, kes merel, nende ees, kel armastab tuul, nende ees, kel alati peab. Ja kuigi eesmärk on see, nii mules kui rõus, et see, kes ei pelga ja meres ei loobu, leiab oma.
Ja me vahetame nüüd teemat, meil on nüüd telefonil Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia ja reklaamikunsti osakonna juhataja Jaanus Eensalu, tere, kena keskpäeva.
Tere.
No te olete nüüd meil siin ametikoolis toimetanud mõnda aega, mis asjaolud teid Saaremaale tõid?
Saaremaale toovad alati head asjaolud ja nendeks headeks asjaoludeks sellel kõrval olid siis noored graafilised disainerid.
Kes siis tegelikult
loovad siin mitme päeva jooksul siis pakendit ja mõtlevad natukene ka siis kommunikatsioonidisaini peale.
Kuidas te nende tööga rahule jäite?
Ma jään Kuressaare ametikooli noorte õppijatega väga rahule, sellepärast et tundub, et siin on selline värske päike ja hea tuul, mis on et liigsed mõtted ära viinud, et see, mis paperile jõuab, on puhas rõõm.
No Tartu pidavad olema ju, kui ma ei mäletan, heade mõtete linn, eks ole. Kas ja, te ei karda, et Tartu Kõrgemale Kunstikoolile tekib siin tõsine konkurent?
Ma ei karda, vaid ma lausa loodan, et need inimesed, kes Kuressaare ametikooli lõpetavad, tulevad saare pealt mandrile, jõuavad sinna Emajõe kaldale ja astuvad sellisesse toredasse kooli nagu Tartu Kõrgem Kunstikool, ehk siis oma õigusliku järgse nimega Pallasesse. Ma loodan, et ka sügisel on see uus nimi juba olemas, nii et alati saab edasi õppida ja kõrgharidust tuleb omandada ja haridust tuleb omandada üldse terve elu jooksul, nii et ma ei karda mingit konkurentsi. See pigem on see, et kogu Eesti areneb ja kõik kasvavad ja kõik õpivad.
No selle vana hea Pallase nime taastamisest või uuendamisest või värskendamisest, ma ei tegi, kus peaks praegu ütlema, on ju juttu olnud üsna palju, sellel ideel on samavõrd palju kirglike toetajaid kui ka vihaseid vastaseid. Et kas praegu on siis ikka see pooldajate leer on nagu nii-öelda edumaa saavutanud ja lõpuks ikkagi see nimi uuesti tuleb tagasi?
Jah, ma arvan küll, et kunst võidab ja loovus võidab, sellepärast, et kui iga kolmas nimi läbi ajaloo on olnud kõrgem kunstikool Pallas ja kui on olemas otsesed järgelikult, siis miks me ei võiks seda nime siis kanda ja kui see ka sama otseselt see Pallas oleks otseselt täna eksisteerinud, siis ma arvan, et ta oleks eksisteerinud samasugusest staatusest, nagu ta praegu on Tartu Kõrgem Kunstikool, et oleks arvutid, oleks kaasaegne tehnoloogia, oleks avatud Euroopa ja oleks rõõmsad saarlased või ka kõik saare inimesed ja muud inimesed õppimas Palladest ja läheksid hiljem Pariisi, nii et ma arvan, et see oleks kõik samamoodi ja ma arvan, et see ongi õige.
No kõlab väga ilusasti igal juhul. No kui meie elu suuresti on kolinud või kolimas interneti ja arvutitesse, kas te ei karda, et sama juhtub ka kunstiga? No eriti ütleme disain ja see kõik ongi ju praegu juba suhteliselt palju selline arvuti põhine, et kas see ei nudi ära pisut seda nii-öelda heas mõttes kunstniku käsitöö oskust, et noh joonistada nagu ei peagi enam oskama piisab sellest, et arvuti hiir väledalt käib.
Mõlemad poolused arenevad ja see on ikka see, et kui hommikul paistab päike ja õhtul ta loojub ja vahepeal on öö, siis on täiesti normaalne ja ma arvan, et nii kaua kui inimene tarbib toitu lusikaga suu kaudu ja mitte läbi interneti ja kui inimene kuuleb ja näeb ja kombib, siis on kõik ka nii klassikalised dissipliinid, joonistamine, maalimine, skulptuur väga vajalikud, nii et ma ei saa öelda, et arvuti on lihtsalt üks vahend, kogu internet on üks suhtlemisvahend ja see on areng, nii et selles suhtes olen väga õnnelik, et see on olemas ja ma olen väga õnnelik, et eestlased suudavad ka väga hästi joonistada näitab sama, mida täna noored siin sketsivad või tähendab vabandust visandavad neid pakendeid ja
nii, meil kadus vahepeal kuskile levi korraks.
Okay, jah.
Nii, aga no, võibolla kuulajad mäletavad, et aasta oli siis 2015, kui te olite nii kõva mees, et te avasite Kuressaares näituse, võeti kaks näitust korraga. Teie tööd olid näha nii ajamajas kui ka Raegaleris. Kuidas teil hetkel loominguga lood on?
Hetkel on loominguga lood head, selles suhtes, et varsti on mul järjekordselt valmimalt suur
nii, keegi astub meil kaabli peale kogu aeg.
Okei, okay, nii.
Juba parem jälle.
Juba parem, jah, ja. Okei. Okay. Ma üritan hästi seista koha peale, siis ma arvan, et mul telefon võib olla siis.
Me saame aru, et uued tööd ja uued näitused on tulekul.
Kindlasti. Ja Saaremaale tulen ma ka kindlasti nendega.
Kas nendest tänastest õppuritest Kuressaare ametikoolis te näete kellelgi ka sellist eriti silmapaistvat helget kunstniku tulevikku?
Noh, selles suhtes, et kõik oleneb sellest, et ka ma siis neid nüüd, kuidas ma ütlen, nii sügavuti ma pole veel kõigi loomingut näinud, aga...
No eretalent paistab ikkagi kaugele.
Ma olen sellega nõus, aga selleks väga ebaaus, kui ma tooksin ühe nime välja. Sest need inimesed, kes täna seal või kes siin Kuressaare ametikoolis praegu loengus on, siis ma näen küll nendes absoluutselt kõigis potentsiaali. Ja mulle meeldib väga see, et selline loominguline pool ja siis ka selline kommunikatsiooni suhtlemine ja kommunikatsiooni disain tegelikult on toetavaks pooleks. Nii et ma arvan, et nad kõik on väärt seda, et nad on tulevikus või ka võibolla juba homme või üle homme tunnustatud Eesti disainerid, kunstnikud. Nii et selle koha pealt ma ei karda ja ei kahtle.
Ja lõpuks, kas te neilt ka midagi õppisite?
Jaa, sellest, et ma õppisin nendelt väga palju ja esimene asi, mida ma õppisin see, et hommikuti saab olla küll väga positiivne ja avada ennast tegelikult. See on kuidagi, ma ei tea, ma olen selle ära unustanud, et vaadates neid noori nägusid, siis ma kindlasti hakkan puudustundma nende hommikuste poole üheksaste kohtumistega ja kohvi ja selle aruteluga, nii et ma pean seda mõtlema sügavalt, kuidas seda positiivsust tuua mandrile rohkem. Kuigi, et ma ei taha öelda, et nüüd kõrgemas kunstikulis oleks midagi väga teisti või halvasti, aga siit kuidagi see pool üheksa ja see naeretavad näad, see on kuidagi nii armas.
Aitäh selle intervjuest ja soovin edu.
Ja teile ka. Kõike paremalt.
Head kuulajad, telefonil oli Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia ja reklaamikunsti osakonna juhataja Jaanus Eensalu.
alles möödus aeg, kuid sadamat ei leidnud laeg. Miks jälle põrdus tuul, miks suudus jahtus suul, teid armastades möödus aeg, teid armastades leidsin te.
Head kuulajad ja meil stuudios juba järgmine külaline, teatri ja rennumees Arne Mägi, tere tulemast!
Tere!
No sa oled vahepeal nii paljudes kohtades käinud, et me kindlasti kõigest ei jõuagi nagu rääkida, aga alustame siis kõigepealt sellest, et sa käisid Armeenias ja sattusid sinna parasjagu sellisel hetkel, kui õhk oli poliitilist kõrbelõhna täis. Ja peaaegu, et oleks nagu lahinguks läinud, aga noh, õnneks vist ikkagi õigel ajal nad said endale siis uue peaministri, kes vähemalt senimaani tundub, et kõigile nagu sobib ka ja päris lahinguks ei läinud.
Jah, lahinguks ei läinud ja tegelikult mitte mingit hirmu tunnet isegi ei olnud ja karta poleks olnud ka mõtet. Kuigi jah, kui sa vaatad jälle õhtustel tänavatel, Jerevani pealinnas kõndides ja pärast istud nagu hotellis, paned korraks teleka mängima ja vaatad, mida siis nagu ka rahvusvahelised uudised edastavad, siis noh, ikka nagu pannakse
Need olid üsna sõjakad, need kaadid
mõned kraadid pannakse loomulikult juurde, aga ikka kui seal, kus on palju rahvast seal ei ole alati laulupidu seal on mingid teised võibolla hirmud ja eks selleks oli ka selles riigis ja pealinnas ka põhjust, aga pean tunnistama, et jah, kui ma oma pojaga, kes on 11-aastane seisime Jerevani Respublika väljakul, kus oli rahvas sama palju kui Kuressaare linnas elanike, siis ma tundsin, mis moodi üks väike käsi pigistab isa suurt kätte ja siis ma mõtlesin, et äkki ta kardab ja aga see oli hoopis mingi muu asi, siis ta ütles, et isamaa ei ole oma elus kordagi nii palju inimesi näinud.
Ja kuidas see oli see revolutsiooni tegemise juure jutt, oli ka tal hea väljend veel?
Ja, noh, umbes see kõlas nii, et tal on nagu häämeel sellest, et ta on uhke, et ta nägi nagu oma esimese revolutsiooni ära.
Ja. No, loodame, et tal võibolla, ma ikka väga loodan, et tal neid rohkem väga palju ei tule elus ära näha.
Ja, aga tõesti, ma ütlen, et kõik oli rahumeelne, kuigi provokaatoreid oli, see oli kohe näha ja need olid kohe väga, väga sihi kindlalt kellegi poolt suunatud, et õhutada rahvast noh, vägivallale, aga rahva enda poolt need koheselt elimineeriti, kahel korral nägin mina ainult, kus keegi mingi kamp noh, imbus sisse, röökis ja noh, siis ma mõtlesin, kus nad kivid saanud on, kive maas ei ole, aga omet oli kivi taskutes ja aga koheselt elimineeriti, nii et seal ikka pidevalt anti edasi seda sõnumit, et ärme allu provokatsioonidele, sest see annab põhjust sekkuda noh, sõjapäel või politsei.
No teile pildis sellised suuri massi meeleavaldusi vaadates, noh, mulle alati silma see, et seal on noh, üsna palju sellised koolinoori, kes leidsid suurepärase võimaluse, miks kooli mitte minna, siis noh, mingi seltskond veel, kes leidis hea põhjuse, miks täna tööle mitte minna ja et noh, see selline õlis eesmärk, see on siis kuskil seal 4.-5. Kohal kogu selles nimekirjas, et palju seal siis tegelikult neid inimesi oli, kes nagu ikka tõsiselt tahtsid seda elget homset või võitlesid mingite konkreetsed asjade eest ja noh, osa veetis lihtsalt sellest vaba aega. Et noh, teatud vaba aja veetmise vorm on ju ka revolutsiooni tegemine.
Läbi ajaloo seda ja. On ju näha olnud või lugeda ja mis iganes, aga sul on õigus, et suur hulk oli noori ja üldsegi see, seda korda tuli tänavale pigem noored kui siis keskeast teisele pool elavad inimesed sellepärast, miks, sest eks nad on ka varem välja astunud, aga minule tegi üks kohalik asja väga kindlalt selgeks, et siin paar aastat tagasi ja tuldi tänavatele, olid päeva, aga siis järgmisel päeval tuldi ütlema, et aga kui sa tahad veel edasi oma töökohast töötada, siis sa, sul on valida. Kas sa lehvitad lippudega või sa töötad ja loomulikult riik, noh, mis ei ole, mis on pigem ikkagi vaene, ütlema, see on otses mõttes välja, kus inimestel ei ole, noh, materiaalses mõttes just kõige lihtsam elada, siis need valikud on üsna kiired tulema, kellele, kuidas ja mis moodi. Aga nüüd, kui noored on, noortel ei ole midagi kaotada, sest noored ütles, et nendel nii kui nüüd tööd ei ole. Noh, loodame, et tulevikus on, aga muidugi üks asi, mida selle juures häiris, et oli kaasatud väga palju kui lapsi, sest siis kui me sõitsime, ütleme, et me sõitsime Tbilisist Jerevani ja see väike mikrobussi sõit, nagu nad siimoodi marsrutkadeks neid nimetavad, see pidi kestma kuskil 5-5,5 tundi, meil kulus selle läbimiseks 11 tundi, sest üle riigi olid teesulud, teed olid kinni ja rahva, ei lastud lihtsalt kogu liiklus riigis seisis. Ja siis mingil hetkel meil oli neljal korral, lõpuks on nii, et autojut sõitis vastassuuna vööndis kiire teel, läks kuskil mägedesse ja me näeme, mis moodi kellegi juhendamisel sellised minu pojavanused lapsed jooksevad ja viskavad ennast kuskil mägiteele pikali. No see on, no sellest ma enam aru ei saa muidugi. Et noh, on igasuguse võimaluse olemas ja see, no see on tõesti nii, et see... Igasugune organiseeritus mingil hetkel võib muutuda ka kaoseks loomulikult, kui seda lihtsalt...
No sellistel puhtel on alati ka üks selline põhioht, et jäkane küll, kui siis seal vahetatakse välja mingi ametnik või valitsus või kes iganes, et noh, see võiks ju eeldada, et siis nagu lõpetab selle niisuguse patiseisu, aga tavaliselt on ju nii, et ega siis see kaotaja pool ei tunnista ju ennast kaotajaks, et noh, see jama kestab kõik edasi, et kas seal on nüüd nagu siis leitud see lahendus ja kompromiss, see, kes praegu neid seal riigitasandil juhib, et see nagu siis sobib kõigile, et nüüd on nagu tänavad, rahvas on jälle tööle ja kooli tagasi läinud või tänavad on lagedad.
No tundub, et mingi rahu on nagu sõlmitud, aga vaata, ma väga keeruline, kuna me kõik teame, kes natukenegi ajakirjanduses olukorda Kaukaasias, ükskõik kus kohas maailmas jälgib, me ju teame, et ega see Armeenia ise seisvus on noh, kohalt ikka väga näilik. Nad on ikka väga, väga sõltuvad Venemaast. Noh, kui ikka...
See on siin ainukene sõbralik naaber nendel, kellega nad üldse läbivad.
Jah, kellega nad läbivad ja läbi saavad. Ja sest kui sa vaatad ka seda, et isegi nende enda piir, mis on, ütleme, et nimetame seda siis välispiiriks, no, Türgiga seda valvavad Vene piirivalvurid. Kogus, seda on kohe näha ja muidugi on mugav Venemaal, et selline Kaukaasias selline väike enklaav on olemas, riigi näol Armeenia, aga sellega kaasneb ka meeletu korruptsioon, et kuskil seda millegagi hoitakse seda üleval. Sest ma ei ole ausalt, mul oli selline tunne, et ma näen korruptsiooni. Et korruptsioon nagu visualiseerus seal maal
muu. Ei ole kuskil peidus, vaid on täpse. Nagu nähtaval kõnnib mööda tänavaid.
Noh, vaata, kui kunagi öelda, et taksojuht on selline elava infolevitaja, noh, kus, eriti kunagi, kui internet ei olnud, eks ole. Aga siis taksodaga sõites, mis oli muus väga odav, sest see takso päevaks maksid 30 eurot ja terve päeva levile taksosu käsutuses, sest kõik siis eranditult oli kõik rahul olemat. Ja siis, kui, vaat see hotell kuulub presidendile ja vaata need suured kasvuhooned, mis oli väga moodsad, presidendi omad ja need. Et igal sammul, et see, mis oli uus ilus uhke, selle taha võis kuidagi mingi võrdusmärgi panna kas valitseva klanniga või siis presidendiga, mis iganes. Noh, muidugi, ma ei kujuta seda ette, kuidas oleks see võimalik kuskil siin. Ma lihtsalt ei kujuta seda ette.
No, eks meil on ka võimalik, et noh, lihtsalt need värvid ja vormid on pisut teised.
No jah, aga seal on ta, ma nõutun, seal on kohe nii
meil on see peenhäälestatud juba kõik see... see asi. Aga kui me nüüd teeme sellise sujuva ülemineku, siis sellele, nendele kahele teatrifestivalile, kus sa käisid?
Nüüd ma tulin pärast seda Gruusiat Armeeniat nädala kodus, ma käisin Siberis, noh, kui ajakirjandus on kajastanud seda, et Krasnojarski krais, Krasnojarskis toimusid Eesti kultuuripäevad, Eesti Vabariik sada raames, mille peakorraldaja oli minu kursusevend Märt Meos ja raam ja siis loomulikult ka Eesti Vabariik sada toimkond. Ja mina olin ka nagu selle rühma üks liige ja siis see Siberi reis, mis oli minul juba neljas Siberi reis poole teist kümne aasta jooksul, sai siis mai teisel poole ka teoks.
Kas selle festivali raames, kui palju siis nägi niisugust, et oleks seos selle Armeenia teemaga, et niisugust poliitilist teatrit või sellist päevakajalist elulahkamist, noh, olgu ka kas või klassikute kaudu või kui palju see igapäevane elu paistis sulle vastu sealt lavalt?
No nii palju ma ütlen, et selle aja jooksul, kui ma seal olin, et see, mis puudutab teatri maailma, inimesed, kes ümber teatriga on seotud, seal räägitakse loomulikult ka poliitikast, aga natukene rahulikumates toonides. Ja muidugi nad annavad aru, et olukord Venemaal ei ole mitte alati sugugi hea. Aga kui nüüd suhelda inimeste, kes seal elavad, siis ma ütlen, et see oli täpselt seinas seina. Inimesed, kes olid täiesti rahul olematud, kuna Krasnojarsk on ka ikka Siberi see piirkond, kus peaaegu kogu Mendeleevi tabel maa sees asub või siis väljaspool.
No seal on ju ka see nii-öelda akadeemkoro lausa spetsiaalselt akadeemikutele rajatud linnaosa.
Aga kui näiteks tead, et kogu sellest see, mis nad seal maa seest kaevandavad ja kogu see sellest hulgast vist veidi üle 3% ainult sinna ja ülejäänduta pära Moskva, siis kohalikud on paljud on ikka väga, väga kurjad, et on, noh, ütleme ausalt, et mõni, nii mõni kõttes, et 90. Alguses ei oleksime pidanud selle suure riigi ära poolitama uuralitega, pärast pool uuralit oleks olnud Siber. Aga on ka neid, ka jälle taksujuhtide hulgas, info liigub, väga, väga olulist infot saad nende käest. Sõitsin taksujuhiga, kõik noh, kus pärit ja esimene küsimus, kuidas me võidu püha tähistasime. Ja mina ei hakkanud keerutu mõgemas, et ei olnud põhjust tähistada, et meil on nagu teised pühad ja siis ta ei saanud sest aru näiteks. Ta ei saanud aru, siis see oli enne väljumis, kui ma maksin, siis ta küsis, et kas ma olen fasist või. Aga noh, sellist olukordades tuleb ikkagi selitada mingisugune kaine mõtlemine ja võibolla pöörata asi naljale, sest ega see on ka, see maa on arvestada seda Venema ajalugu, noh, tõesti, mis kannatusi on nemad elanud.
Absoluutselt, ja noh, võidupüha nende jaoks on kahtlemata väga oluline tähtpäev, võibolla number üks üldse aastas.
Jaagi, aga keegi pole seda eitanudki.
Aga nüüd teatri juurde jõudes, oli siis äge või?
Vaata, seal Eesti kultuuripäevadel, seal oli ikkagi pigem see, et eestlased tõid oma teatrit sinna Krasnojarskisse, kuna ikkagi, noh, kunagi elas seal 20 000 eestlas kogu kreis, aga noh, nüüd arvatakse kuskil 3000 ligi ja kui palju nendest Eesti keelt räägivad, seda muidugi me ei tea. Et ja ainukene oli siis Minusinski teater, ka see on Krasnojarski kreist, kes mängis Tammsaare varjundeid. See noh, aga ka ikkagi Eestiga seotud, et selles mõttes seal ei olnud teatrifestival, need oli kultuuripäevad, aga teatrifestivalil ma seitsin sealt edasi ja see toimus juba Siberi pealinnas Novosibirskis.
Ka tore linn.
Aga korraks ma selle Krasnojarski juurde tulen, et kuna seal ikkagi olid Eesti kultuuripäevad ja me seitsime seal no ühte näiteks külla Haida küla, selle Setu küla, ja noh, 150 aastat tagasi eestlased sinna kanti just nimelt Lõuna-Eestist ja Setumalt välja rändased, et elu pidi tolla ajal ikka väga vilets olema, aga kui sulle antakse tasuta maad, et Katariina ajal, siis siin tänapäeval see aru saamine sellest, mis on, mida tähendab tasuta maa, et noh, see ongi see, et miks riikuda kuskil 5000 kilomeetrit enamgi veel, tulla hobusega jala ja nii edasi ja siis leida see koht ja mis ongi ja nad asutasid selle paiga ja elasid väga jõukalt. Eestlaste külad ja eestlaste majad olid silmnähtavalt suured, mis andis põhjust 20. aastal näiteks hakata näpuga näitama ja noh, võib arvata,
mis see kaasa tõi.
Aga see tõi kaasa.
Kas need Eesti kultuuripäevad nagu kohalikele ka nagu kuidagi korda läksid või?
Kindlasti. Kindlasti, sest Krasnojarskis suures kontserdide majas toimus ka Eesti Moskva saadik vastuvõtt, Eesti saadik Moskvas. Mitte vastuvõtt, vaid selline lihtsalt nagu avalik suur üritus, bankett, kui nii võib öelda, kus olid erinevad esinejad ja sinna olid tulnud kohale eestlased mitte ainult Krasnojarskist, vaid ka üle Venema, kelle see võimalus oli. Kes sai tulla ja ma võin küll eksida, aga minu mõelest Eesti Vabariik 100 raames nende seda sõitu kompenseeriti. See oli väga palju rahvast. Noh, üks on tore näide, oled kuskil Krasnojarskist 2-3 tunni bussisõidu kaugusel, Haida küras läheb poodi ja siis seal poes räägib inimene sinu kui setu keeles.
Maailm on väike.
Maailm, jah, võib-olla küll on väike.
Nii, ja nüüd jõudes siis sinna Novosibirskisse.
Novosibirskis toimus, jah, oli, see on üks suurem festival Novosibirski Transit ja no see on vaimustav festival, sest mulle õnnestus näha selle viite etendust ja nagu ma ennem sul vaikselt ütlesin, et ma mingil hetkel ma hakkasin mõtlema, mis tead, et mina sinu üldse teen, miks üldse teen.
Miks sa seal ei tee, jah?
Mitte seal, aga see, mida ma nägin, oli lihtsalt niivõrd äge ja võimas, et no festival ajal tavaliselt ei näe palju häid asju. Festival on, kui sa 10-2 ütled, et on head, siis on vedanud, aga mina nägin, no festival kestab, festival lõpeb 30. mail, suur festival.
Täna, aga, täpselt.
Jah, ja aga kui sa, kui ma ütlen, et noh, mulle oma eesmärk ja ma usun, ma selle eesmärgi täitsin, sest ma loodan, et väga, et 2019 aastal tuleb siia sellest samast Minusinski teatrist, millest mulle ennem jutt tuleb lavastaja ja noh, tema ülesanne on tuua lavale üks vene klassika. Me ei saanud mingi piiranguid, et see loomingul inimene, piirangud on lihtsalt see, et meie väljasõide puhul meie järelkaru konga, et asjad siin ära mahuks.
Et aga see on nagu vormiline külg, mis vormiline on piiratud, aga ja sisu mitte.
Aga korraks ma peatun, oli üks selline väike linn nagu Lesosibirsk, Narva suurune linn, mis on puhas metsatöötluskeskus. Seal ei ole, noh, ma arvan, et ei ole noh, midagi eriti vaadata, et sinna sõitmine ei tasu ennast vist ära. Aga seal on selline teater, mis mind jahmatas täielikult. See on ja ma nägin, see oli Oleg Lipovetski lavastus, Lipovetski on ise Karjalast mõigi, ja mängid ära Gogoli surnud hinged, kus on laval, kes teab, on no, tegelesi kohutavalt palju, no, paarkümmend tükki vist. Uh-huh. Aga seda tegid kolm meest ja see oli ka selline andmine heas mõttes, et no, ma lihtsalt vaatasin ja nautisin. Sekundikski ei hakanud igav, ei vaadunud kella. Ja
no Gogolit on väga raske ka ära rikkuda, ausalt, et no Gogol ise on juba nii hea, et teda on lust mängida.
No üldse, no ütleme, et ma väga loodan, et sellest reisist saab ka selline noh, tuleviku perspektiivis väike kasu ka meie teatele, sest noh, et mõtlen, et Märt Meos, minu sõber on, ta ongi Siberis, tema ongi Eesti teater. Mul on täitsa hämmasta vaadata juba mitte esimest korda, kui mis moodi Venemaa teatrikorüfeed pöörduvad tema poole, nagu eesnime pidi. Mm-hmm. Ja sa küsid, et aga kus ülejäänud riigiteater on siis? Kuhu see riigiteater ennast positsioneerib, millisele astmele? Ja ma tean väga hästi, et mida riigiteateril, mitte ainult, noh, vabandust, ma ei taha üldse solvata, mitte riigiteater, vaid et võiba ministeeriumist alates, et mida nendele väike teateritele öelda on. Ma tean seda väga hästi. Me kõik teame, kes on teatri kokku puutunud. Aga ometi me näeme seal, kus on parimad vene teatri koosus ja seal võetakse Märt Meost ja Mangi nagu Eesti teatri esindaja.
See on ka mingi selline poliitiline veeluhe kuskilt või noh, et lihtsalt poliitiliselt ei ole praegu kasulik käia Venemaal, ei teatrit tegemas ega teatrit vaatamas?
No käiaks ikka. Ega see, ma ei taha muidugi seda, et nüüd tema on nagu ainukene, aga kuskil kandis on see, noh, ütleme, et viimaste aastate jooksul ei ole keegi teine toonud nii palju lavastajaid Venemaalt Eestisse, kui on see teinud seda raame mm-hmm. Märt Meos, mitte keegi teine. Ja ütleme siiralt, et need tulemused on tunduvalt rohkem kui üle keskmise.
Millal siis Kuressaare linnatäitja Siberisse saadetakse? Või aga, läheb, ütleme?
Aga pole üldse võimatu, pole üldse võimatu. Lihtsalt selle peab olema natukene kaval ses mõttes, et, noh, et me ei ole selline nagu teater nagu Krasne Fakel. Krasne Fakel on selline teater Novosibirskis, mis lihtsalt seda Prantsusmaale annab seal 12 etenduse järjest. Nendel maksakse kõik kinni. Nende transport korraldakse kas siis lennukiga või suure furgooniga, kõik, sest lihtsalt see on nii võimas teatel muu, sest nende kolm õde tuleb Tallinnasse. See, noh, festival. See,
Salata ja maska või?
Jah, täpselt nii. Mm-hmm.
Kuldne mask.
Minu meelest on nendel piletid vast kõik välja müüdud. Ta ise naeres ka direktoriga kohtusin, et iga festival ei pea korraldada, et noh, üks etendus, no tuleme, et noh, tavaliselt meil pakuti Brasiilias kuute, ma ütlesin kohe, et mitte mingi lühul me ei hakka sõitma, et mängida kuute etendus Brasiilias, organiseerige meile veel 10 tõkki, siis me tuleme.
Nii, aga Tallinnas üks etendus?
Tallinnas üks etendus, jah, see on festivali raames ja noh, siin ei ole muud asja, seda võin nüüd kultuuripoliitiliseks tessandiks.
Kas sa midagi nagu lavastaja portfelli ka nagu said või?
Lavastaja portfelli saab alati head, häid kogemusi siis, kui sa näed midagi head ja ma ütlen, et ma kordan veel, et need kolm, need viis etendust, mis ma nägin, et see oli, no, see oli, see pani ikka mõtlema, see nagu kohati raputas seest ja saad aru, et teater on ikkagi nii eripärane, nii omapärane ja ma kordan kunagi, kui ma olin noor mees ja me mängisime ühte etendust, Tondi Tõnu, mida Lasse Okrelund Rootsis lavastas ja seal oli põhine sellega, et vahetati kostüüme, kiire kostüüme vahetus ja laval oli ainult kolm tooli või kolm tabureti. Pidevalt rollid vahetusid, kolm inimest mängisid kümned rolle. Ja siis kuskil Eestima kultuurimajast tuli üks laste rühm sisse, sellised lapsed olid juba 6-aastased, sellised juba eelkooliealised ja range õpetaja nii seis, vaatab lavale ja röögatab üle saali. Kus on dekoratsioon? Ma küsin. Ja siis enne etendus oli võlega... Mis siis mõtlesin, et meil on selline etendus, kus on nagu, ei, ma saan aru, et teil on selline etendus, aga kus on papist loss, ma küsin. Et noh, sinna maane, kui inimese nagu teatri kogemus või selline, noh, arusaam teatris seisem sellega, et teatris peab olema papist loss ja kõik üle muu ei olulune, siis, noh, siis on muidugi raske sellega teha, mis on nagu hea teater. Aga ma kinnitan, et papist lossi ma seal ei näinud.
Aitäh stuudiuse tulemast ja jääme siis põnevuse ootama seda põnevat lavastajat sealt kuskilt Siberi kaugustest.
Muuses, ta on Eesti publikule ka tuttav. Ta raamis tegi paarased tagasi, mis tuli Tapa raudteejaamas välja Kareni, mis oli, mida ma olen ise näinud paar korda ja mul on isegi Jekaterinburgis, ma tegin isegi tõlget sellele etendusele. See sama lavastaja, nii et kes on näinud Kareninit, see
teab, mis meil on oodata.
Jah, mis käekirjaga tegu.
Suurepärane, aitäh stuudiusse tulemast ja häid loomingulisi leide ja ideid.
Jah, aitäh Tõnis, aitäh kuulemast.
Ja kuulajad, selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme on meil stuudio külaliseks lubanud tulla Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Me räägime väga kõrgest tuleohust meie metsades ja looduses üldse ja manitseme siis kõiki olema igati mõistlikud, et päästjatel võimalikult vähe tööd oleks maastikupõlengute likvideerimisel. Seda siis räägime homme. Seniks kõike head ja olge tublid!